Þingmaður Suðurkjördæmis, Róbert Marshall, veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Já, frú forseti, ég kem nú aðalega hérna upp til þess að fullvísa mig það að mér hafi misheyrst hérna einhver svakalegasta samsæriskenning síðari tíma úr ræðustól hjá háttvirtum þingmanni Kristni H. Gunnarssyni það að tekin hafi verið ákvörðun það að skera niður þorskkvótann næstu 10 árin til þess að fylla íbúðir, 20.000 íbúðir sem eru í byggingu hér á höfuðborgarsvæðinu. Er það þá ákvörðun sem að bankarnir komu á framfæri við ríkisstjórnina, háttvirtur þingmaður Guðjón Arnar, og báðu að taka fyrir sig, eða er það kenning Frjálslynda flokksins hér í þessum sal að það séu í rauninni bankarnir sem að stjórna hér landinu? Nú erum við komin út á mjög hérna undarlega brautir í þessari umræðu, en er það virkilega meining háttvirt þingmanns að Einar K. Guðfinnsson hafi tekið þessa ákvörðun með það í huga að fylla 20.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu? Var þessi ákvörðun tekin á ríkisstjórnarfundi af landsbyggðarþingmönnunum, landsbyggðarráðherranum Björgvinni G. Sigurðssyni, hæstvirtum Árna M. Mathiesen, samgöngur á þeirra hæstvirtum og þeim sem að koma að landsbyrð, að fylla 20.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu? Ég held að maður hljóti að byggja frekari skýringar á þessari samsæðiskenningu og hvaðan hún er komin.